14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Ja sam Bojana Žižić i dobar dan želim vama, poštovani slušalci, kao i mom gostu, Ljubomiru Dimitrijeviću.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Da prvo podsjetim ko je moj gost, flautista, pedagog, osnivač nekoliko ansambala, jedan od osnivača našeg najstarijeg i ansambla sa najdužim kontinuitetom, ne samo kod nas, a specijalizovanim za ranu muziku, također i specijalistom za ranu muziku. Znači, povoda je mnogo za ovo gostovanje, međutim, mi ćemo se zadržati na onom najaktuelnijem, a to je knjiga koju ste upravo objavili, čija će promocija biti tačno za 10 dana. Živeti sa flautom na usnama. Vi ste ceo život proveli uz flautu, još uvek ste sa njom, a ova knjiga je neka vrsta omaža flauti, ali i istorija samog instrumenta. Čini mi se da je početak knjige neobičan, oslikava vašu ljubav prema instrumentu, vaš nekako intimni odnos prema njemu.
To je teško objasniti ovako u nekom kraćem vremenskom periodu, ali je bitno to da se kaže, bar ja kako to gledam, da flauta, pre svega prvo vas privuče taj zvuk, a taj zvuk je mene privukao zaista tako što sam ga slušao, a ne znajući da je to flauta, ne videći taj instrument. Posle toga, kad sam osjetio da taj instrument postoji, da zaista je on materijalan, i kad sam video druge ljude kako sviraju u taj instrument, osjetio sam svu lepotu i sadržajnost i beskrajnost tog zvuka flaute i naravno poželao sam i ja da pokušam da proizvedem taj ton. I upravo taj ton, taj zvuk, to je ona ljubav koja raste iz godine u godinu, iz decenije u deceniju, i još uvek me taj zvuk prosto opija. To je jedna vrsta zavisnosti, i dakle flauta kao sam oblik, ona je vrlo raznolika. Bitno je samo preneti tu čarobnu ivicu, oštru ivicu usnama, svoj dah uputiti prema toj ivici i onda to postaje zvuk flaute. A oblici flaute, načini kako se sviraju ti instrumenti, to je zaista veoma, veoma različito, ali upravo taj zvuk, to potenciram, taj ton, taj nekako ton koji u stvari tu vam je na usnama, vi ga proizvodite, a u stvari on je svuda oko vas. To je nešto čarobno što je, kažem da sam rekao, jako je teško to objasniti, ali eto, to je ta ljubav, ta potreba da se stalno bude sa tim zvukom, bez obzira da se flauta drži uzdužno, poprečno, da li je mala, da li je velika, to je zaista nešto čarobno osjećaj, i to je ona prava ljubav koja uvek traje i uvek je sve veće i veće.
Pre nego što nastavimo razgovor o knjizi Živeti sa flautom na usnama, da čujemo i Ljubomira Dimitrijevića kako svira. Biće to partita u amolu Johana Sebastiana Baha. Slušat ćemo dva stava, Alemandu i Kurantu. Thank you. Bila su ovo dva stava, Alemanda i Kuranta, iz partite u Amolu Johana Sebastiana Baha, a svirao je moj današnji gost Ljubomir Dimitrijević, flautista i autor knjige koja je upravo objavljena i koju danas predstavljamo, Živeti sa flautom na usnama. Naslov ove knjige ima zarez iza živeti.
Naravno, prvo treba živeti. Živeti srećno i zadovoljno. Živeti jednim životom u kome se osjećate da ste ispunjeni. Da jednostavno imate uvek neki novi izazov, da uvek je neki posticaj i razlog da ujutru, recimo, ustanete što pre, da ne odlažete ulazak u novi dan, a da posle dugo, dugo odlažete završetak tog dana i da prosto i kada tonete u san, da još uvek ostanete u tom životu, u životu gde osjećate i imate potrebu za zvukom flaute. Dakle, pre svega živeti. A ako je uz taj život tu pored vas svakodnevno flauta, e onda je to, što bi rekli, pun pogodak. Zato sam i tako nazvao ovu knjigu. Dakle, svima preporučujem da što više, pre svega intenzivno i značajno provode svoje dane, da se ne prepuštaju nekim uticajima koji ih pasiviziraju, koji ih odvlače od njih samih, da traže u sebi ono što je njihovo i da pokušaju to da ispolje, da naprave, da pokažu. A ja sam to našao eto kroz flautu.
Na početku knjige se srećemo sa nekoliko citata, to su pažljivo odabrani citati, koji oslikavaju po vama sve ono što vi mislite, naravno, o flauti, ali je to i, čini mi se, prava slika instrumenta i onoga kako su ga doživljavali različiti narodi kroz istoriju. U različitim narodima ima i veoma moćno dejstvo na ljude. Vezuje se i za božanstva u mitologijama.
Pa, ne kaže se uzalud da je flauta božanski instrument. I ona je vezana zaista kroz tu mitologiju za onaj praiskon, za početak čoveka i ljudske civilizacije. Ima jedna divna priča Stjepana Veličkovića, Čovjek i trska. To je, kako kažem, sinonim nastanka flaute i trajanja flaute. Jer to je jedna trska, slomljena trska u koju udara vetar i u tu oštru ivicu se čuje neki zvuk. U početku čovjek ne zna koji je to zvuk, onda saznaje i prihvata tu trsku, trska postaje deo njega i taj njegov dah svakodnevno kroz milenijume oživljava tu trsku i tako je, zvuči flauta od onog pantiveka. A ta trska, to je, ta svirala od trske je vezana, je recimo i za grčku mitologiju, bog Pan, je ona divna priča o tome kako se zaljubio u pastiricu, pošao je za njom, ona je počela da beži od njega, ne želići da bude sa nekim koje je pola čoveka, pola konj, tako je bog Pan prikazivan, a bog Pan je bio vrlo silovit, jedno biće koje je želeo da ispuni svaku svoju želju, Siringa je bežala, udavila se u močvari i kad je bog Pan video šta je učinio, on je besno slomio trsku na nekoliko delova, trska je prosto zajaukala od tuge, u stvari to je bila duša Siringe i tako, kažu, po grčkoj mitologiji je nastala flauta. Nešto slično imamo recimo u islamskom verovanju. U islamu da kada derviši igraju, onda neko svira u sviralo trske, a u stvari trska je odbegla duša koja želi da se vrati božanstvu. Dakle, mnogo divnih priča ima. Ima i onih čudnih priča, recimo, ajde to, ja obično pričam danas učenicima, pošto su uglavnom danas flautu sviraju devojke. Onda boginja Atina je prinela sviralo usnama i zamislite, gledajući svoj odraz u vodi, zaključila je da to narušava njen lep izgled, njenu lepotu, i zabranila je da se svira flauta, to je ta svirala. Naravno, i to je jedna divna priča. Zatim ima divna priča o pastiru Marsiji koji je eto želeo, svirajući u tu sviralu, čarobnu sviralu, da izazove, zamislite, boga Apolona na dvoboj. Onda su muze odlučile da ipak bog Apolon bolje svira u kitaru nego što je Marsija svirao u tu sviralu, i Marsija je zbog toga surovo, jako surovo kažnjen, samim tim što je želeo da izazove jedno božansko biće na dvoboj. Dakle, mnogo ima tih priča. Ima recimo jedan čudan lik, to je Kokopelji u Južnoj Americi, jedan lik koji je vrlo ovako radostan i koji se uvijek pojavljuje kada dolazi proleće, i unosi, svirajući i skakućući po poljima i livadama, on unosi neku radost i označava to buđenje prirode i početak novog života. Dakle, mnogo, mnogo ima tih u narodu mitologija, da ne kažemo u hinduskom verovanju bog Krišna se redno prikazuje sa flautom stojeći na jednoj nozi. Tako da je to nešto što meni daje za pravo da tvrdim da je flauta zaista prosto utkana u dušu čoveka. I pre svega i sama ta činjenica da svaki narod na našoj planeti Zemlji ima svoju flautu, ima svoju sviralu, i da je to jedan ogroman broj oblika i načina kako se svira taj instrument, to mi daje za pravo da kažem da jednostavno flauta i čovek druguju od onog trenutka kada je vetar dunuo u trsku i kada se začuo prvi zvuk tog čarobnog instrumenta.
Evo, mi ćemo sad ponovo slušati taj čarobni instrument, ali u rukama mog gosta Ljubomira Dimitrijevića, koji će nam uz pijanistkinju Mirjanu Kršljanin izvesti sonatinu za flautu i klavir Lambre Dimitrijevića.
Thank you.
Bila je ovo sonatina za flautu i klavir Lambre Dimitrijevića, dva stava, a svirao je Ljubomir Dimitrijević, moj današnji gost, uz pijaniskinju Mirjanu Kršljanin. Mi razgovaramo o knjizi koja je upravo izašla, Živeti sa flautom na usnama, i čija će promocija biti za tačno 10 dana. Evo, čuli smo kako je flauta našla svoje mesto u različitim mitologijama, o čemu govorite u ovoj knjizi. Čuli smo i kakav je vaš lični odnos prema ovom instrumentu. A mogli bismo sada da se podsjetimo i nekih konkretnih detalja vezanih za instrument, pre svega na tu podelu na blok flautu i flautu, na uzdužnu i poprečnu flautu. Vi čak u jednom trenutku govorite o takmičenju između ove dve verzije instrumenta.
Pa da, to su ona dva osnovna načina sviranja u ovaj divan instrument, u odnosu na telo svirača, da li se ona drži uzdužno ili poprečno. U početku nekako prevladavao je taj odnos flaute koji se drži uzdušno od tela svirača, jer je iz jednostavnog razloga bilo je lakše proizvesti ton. Jednostavno, postoji jedan mali usnik koji se prislanio uz usne, jedan kanal kroz koji je prolazio vazduh, i tako se dobio taj čaroban zvuk. Nekako već krajem srednje veka prevladavaju te poprečne flaute, e to je jedna, tako kažem, da vaši slušalci to razumiju, jedna rupica koja se nekako vodoravno prislanja uz donju usnu, i preko nje se emituje taj vazduh i tako se dobija zvuk. Ona je bila teža za sviranje, ali naravno imala je jači zvuk, imala je konkretniji zvuk, taka poprečna flauta. I kako je vreme prolazilo, nekako u srednjem veku, pa već u renesansi, već u baroku, ta naša uzdužna blok flauta, divna dolče, flauta dolče, meka flauta, nekako gubi tu trku, i ova jača flauta, koja imala jači, konkretniji ton, poprečna flauta, se dalje razvija, i ona danas uglavnom prevladava. Kada se kaže flauta, svi znamo koji oblik instrumenta je pred nama, ali onda kažem da je, kako je sad u nekom 20. veku, kad je počela, da kažemo, revitalizacija te stare muzike, sve te stare flaute, blok flaute svih vrsta su se javile ponovo i vratile se u umjetničku praksu, tako da danas u ovom vremenu jednostavno postoje obe flaute. A što je meni jako značajno i jako drago, danas svaki stil zahtjeva svoju flautu i vrlo se autentično prilazi tumačenju tog stila kroz kopije tih instrumenta koji su tada postojali. E, to je pravi zvuk, i zato danas, u odnosu recimo pre 100 godina, danas možemo i baroknu muziku da slušamo zaista u jednom autentičnom zvuku, da slušamo i romantičnu muziku, jer onda kažemo da se flauta i romantizmu i dalje razvijala, dobijala je neke poklopce, odnosno mi kažemo klapne, nove mogućnosti, bila je sve jača i jača, sve zvučnija, sve reskija, tako da danas flauta zaista jedan instrument koji još uvek je pripada onim nežnijim instrumentima, lirskim instrumentima, ali svakako u odnosu na stare flaute, to je jedan moćan instrument koji zaista danas može da podnese i sve ove zahtjeve današnje savremene muzike. E sad, u ovom trenutku ja prosto očekujem da se taj razvoj instrumenta flaute, koji otprilike poznajemo ga od negdje tamo sredine 19. veka sa nekim malim inovacijama, da se dalje nastavi, i danas će konstruktori i genijalni konstruktori instrumenta, kao što je nekad bio Theobald Baim u 19. veku, stvoriti neku novu flautu koja je, ne znam, prostavno će biti možda na nekim laserskim, digitalnim mogućnostima, sad stvarno ne znam, ali očekujem da se flauta za 21. vek pojavi kao nešto potpuno novo i drugačije, usavršeno. Već ima takih nagoveštaja, tako da možda ja to neću doživjeti, ali sigurno mnogi će već vidjeti tu flautu u skorijoj budućnosti, neku novu flautu, flautu 21. veka.
Mi ćemo se za sada ipak zadržati na flauti koju poznajemo i slušat ćemo Ljubomira Dimitrijevića kako izvodi stav sonate u amolu za flautu solo Karla Filipa Emanuela Baha. Thank you. U emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 moj gost je danas Ljubomir Dimitrijević, flautista, pedagog, jedan od naših najistaknutijih specijalista za ranu muziku i autor jedne knjige koja je upravo objavljena i tim povodom je danas sa mnom u studiju, Živeti sa flautom na usnama. Govorili ste malo pre o tome da očekujete da će flauta možda biti laserski instrument u budućnosti, da će tako izgledati u 21. veku, ali vi svirate i na onim najstarijim varijantama, zapravo na gotovo svim varijantama flaute i onim koje postoje u sviralama, koje postoje i u narodnoj muzici.
Naravno, pa želim pre svega da osjetim taj zvuk i to vreme i te melodije koje su, eto da tako kažem, popularno nastale u tim nekim prošlim vekovima, one su svirane na određenim instrumentima. E upravo na takim instrumentima, rekonstrukcijama takvih instrumenta, ja želim da osjetim taj zvuk. I zaista je to jedan neizmjerno lep osjećaj kada znate da svirate na instrumentu koji je isto tako izgledao pre 100, 200, 300 ili 400 godina, a onda sledite mogućnosti tog instrumenta, ne možete ništa da izmislite, da zloupotrebite na neki način, ne možete da osavremenite. E to je upravo ono što mene privlači, ali mi smo ipak svi ljudi ovog vremena i nekako smo vaspitani na ovim današnjim zvucima, na estetici zvuka koji danas postoji. A moramo da znamo da naši preci nisu znali ono što mi danas znamo i da su njihovi estetski kriterijumi i njihove namere da stvore taj zvuk, da stvore muziku, da kažu kroz taj zvuk nešto, bile potpuno drugačije. Neću da kažem da su bile ograničene. Čak možda mislim da su i bile mnogo veće, znajući da oni tačno mogu da urade šta hoće. Mi danas imamo osjećaj da možemo da uradimo sve. To neki put dobro, ali neki put baš i nije dobro, pogotovo kada interpretiramo tu staru muziku. E zato je to jako važno prići svakom instrumentu, kopi instrumenta iz tog vremena i na taj način tumačiti tu muziku. Evo sad u ovom trenutku recimo na studijama flaute u Evropi, a već i kod nas, naravno studenti flaute polako pored ove bemove flaute, znači ove moderne flaute, kada je u pitanju barokna muzika, upoznaju se i sa sviranjem na trezo flauti, na baroknoj flauti. To je fantastično. E onda su sada mnogi mladi, eto pričajući sa njima, ja vidim i prosto očekujem njihovu rečenicu koju kaže, ali kako je sad to sve potpuno drugačije? E pa nije se to moglo osjetiti dok se nije ta flauta, trezo flauta uzela u ruku, dok se nije prinela usnama, dok se nije osjetio taj zvuk. E to je veliko bogatstvo i mislim da interpretacija muzička zaista se ide u pravom smeru. Znači nije to uniformisanost, nije univerzalnost svirati sve stilove na jednoj flauti, To je prosto nemoguće i nije lepo. Što joj kažem, nije pristojno. Nego zaista treba upoznavati muziku kroz autentične instrumente. Ista stvar se događa i sa violinom i sa drugim instrumentima. Tu je oboa, fagot, sve. Uvijek imamo taj podtekst barokni fagot, barokna oboa. Dakle, to je nešto što mene strašno raduje i evo srećan sam što i dalje to pratim i učestvujem. Ja sam to, kad sam to govorio, evo moram to da kažem, pre 30-40 godina, ja sam tada osjetio da to neka velika nepravda se čini različitim stilovima. Mnogi kolege su govorili, ma ne, to nije bitno, mi danas živimo u ovom vremenu. Međutim, pojavili su neki mnogo veći autoriteti od mene koji su pokazali i dokazali da tako zaista treba da bude i zaista danas sada eto privilegija čovjeka u 21. veku da može da sluša tu staru muziku na tim kopijama autentičnih instrumentima. To je zaista danas fantastično.
Šta biste vi rekli, šta dominira u vašem životu danas? Sviranje na starim verzijama ili na modernoj flauti?
To je možda najteže pitanje koje mi vrlo često postavljaju. Ne mogu da se odredim. Znate, to nekako ide u nekim talasima, već prema potrebi. Kada nekako krenu ti koncerti stare muzike, onda moramo to više vežbati. Kada krenu ovi koncerti nove moderne flauti, moramo to više. Ali moram da kažem i to, sad to je jedno stručno pitanje, naša postavka naših usana je drugačija kod svakog instrumenta i to je jako teško. Jako mi je teško na jednom koncertu, recimo, da sa jednog instrumenta odmah pređem na drugi, ne zazvuči odmah. E to je ona teškoća, zato moraju mnogo ti instrumenti da se rade i nikad ne znate da će baš ispasti ovako. To možda publika i ne osjeti, ali mi to osjećamo. Zato kažem da danas flautisti su više bojci. Baš imaju, bar imaju 10 disciplina koje moraju da savladaju. I to je ono što je i lepo, neki put malo je riskantno, neki put nam stvara mali stres i neku brigu, ali nekako... Zato je tu dan, zato je to živjeti sa flautom. Tu ste stalno uz te instrumente. Ja na svom radnom stolu, ljudi mi misli, ja nemam kompjuter, ja nemam nešto mnogo tu nekih papira. Neka, tu su flaute. Znači, to tipa, ja kad god mogu, čisto sebe provjeravam. Prinesem jednu flautu usnama, da vidim da li to radi. Pa vidim da sam izgubio taj fokus. Pa onda malo sviram, pa se onda vrati. Pozvam u drugu, pa isti mali problem. E, to je ta borba, ali to je toliko zanimljivo. Zato smo rekli u početku, tako je zanimljivo živjeti sa flautom na usnama, da je to prosto nevjerovatno. Neki bi sad rekli, pa uvijek stalno imaš pored sebe neke igračke da se igraš. Pa može i tako da se to shvati, ali zar nije lepo da čovjek i u ovim mojim godinama bude i dalje neko dete koje se igra sa tim raznim sviralama. Dakle, ali još samo da odgovorim ipak na vaše pitanje, kad je neki ipak ovako trenutak nekog mog mira, nekog unutrašnjeg, ipak, što kažu, preferiram ove starije flaute, a nekako su one, taj mi je tako meki zvuk, a verujte mi da i komšije više vole te starije flaute, one su malo tiše.
Mi ćemo vas ipak slušati na modernoj flauti i u romantičarskom repertoaru. Biće to romansa U amolu opus 94 Roberta Schumana, zatim i varijacije na Rosinijevu temu Frederika Chopina. Ponovo ćete svirati sa pijanistkinjom Mirjanom Kršljanin.
Thank you.
Čuli ste romansu U amol opus 94 Roberta Schumana za flautu i klavir, zatim variacije na Rosinijevu temu također za flautu i klavir Frederika Chopina, a u izvođenju mog današnjeg gosta Ljubomira Dimitrijevića svirao je sa pijaniskinjom Mirjanom Kršljanin. Mi danas govorimo o knjizi koju ste upravo objavili, Živeti sa flautom na usnama, i čija će promocija biti za tačno 10 dana, 29. oktobra.
Da, promocija će biti u muzičkoj školi Josip Slavenski. Ja sam u toj školi od kad znam za sebe i kao učenik i kao profesor, dakle, tako da će to biti 29. oktobra u 19 časova, i to će biti ono što bi danas rekli jedno multimedijalno predstavljanje te knjige, sadržaja te knjige, kroz određene priloge koji će se jako kratko pročitati iz knjige, ali će posle toga odmah da se svira na instrumentu koji se predstavlja, a pritom će na video ići te projekcije tog instrumenta, tako da ćemo predstaviti od onog srednjeg, od starog veka, od grčke mitologije do današnjih dana. A polako se završava taj ceo, to predstavljanje jednim fantastičnim duetom, i to može flauta, dakle duet koji je ostvaren između Zemlje i kosmosa. U kosmosu, u kosmičkoj stanici, bila je Catherine Coleman, američka astronautkinja, a na Zemlji, glavom i bradom, slavni Jan Anderson, solista i frontman grupe Jethro Tull. Pustit ćemo taj snimak gdje oni malo i razgovaraju i onda odsviraju deo onog Bachovog Burea, one slavne kompozicije slavnog Baha, ali od toga je Jethro Tull i Jan Anderson zaista napravio jednu ikonu sa tom melodijom. Interesantno je taj snimak, recimo, vidjet ćete kako flauta prvo doleće, pa onda Catherine Coleman se spušta u ovom bescenskom stanju, pa onda se njena kosa podiže, ona lebdi, prosto fantastično, zaista to je nešto. I posle toga, naravno, bit će nekoliko priloga mojih učenika koji su negdje sada po svetu, a poslije toga ćemo zaista svi flautisti svih uzrasta izaći na binu i zajedno ćemo uz jednu malu moju kratku reč, dakle počet ćemo i osvirat ćemo Condor of Late, tu divnu peruansku melodiju, narodnu melodiju iz 17. veka. A zašto sam to odabrao za kraj? Kondor je moćna ptica, najmoćnija ptica na svetu, čiji let zaista fascinira. Ona ne leti, kondor jednostavno lebdi u nekim ogromnim visinama. E tako ja želim svakome ko se upusti u ovu divnu avanturu da živi sa flautnim ustama, da kao kondor moćno lebdi. A naravno, i nije zgore reći da celu ovu knjigu sam posvetio mojim učenicima od kojih sam najviše naučio.
Ja vam se zahvaljujem što ste danas bili moj gost i pozivam sve zainteresovane da dođu na promociju knjige Živeti sa flautom na usnama Ljubomira Dimitrijevića. Promocija će se održati, dakle, u muzičkoj školi Josip Slavenski 29. oktobra. Hvala što ste bili gost u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, a na kraju, poštovani slušaoci, mi ćemo Ljubomira Dimitrijevića slušati u još jednoj partiti. Počeli smo partitom Johana Sebastijana Baha, završit ćemo partitom za flautu solo opus 60 Dejana Despića.
Hvala.
Ja sam Bojana Žižić.
Hvala i vama i naravno flauta uvijek i svuda.